كبلت هخلطت هتصوى هالأومي شلتيمان هتسليخ لخزيك مش معوتيت هت يخولوت هاهجنا وهبتخون شلو هت بتخوت زو هفيئة ليريدا بشعور هبقيعة بيخيديم ومركزيم هرقشيم وإلتسا تاكواليتسيا هامريكانيت لي هتمكيد بمتكانيم تصبوريم كي خلوفة هميسر شل تصنع بارور شالوم بعزة هو همفتيخ لشالوم بيام هادوم وخوت مزت ميخاته شل تيمان بفلسطين تماشيخ وموخيخا شوف كي أرصوت هبريت وهمشتار هاي إسرائيلي هم هقورم هاكاري لخسر هبتخون بإزور وبيام هادوم هكشاريم ها هستوريين وها تربوتيين ها عموكيم هم كشريم التيمان لأموت عربيوت وها إسلاميوت مرئيم بفيرور شي هخلطتا شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطة عتسمائيت هم شكفت اتراتسون هام هالتيماني بمكبيل لربوبليكا إسلاميت شل إيران إن كوخ بروكسي بتيمان إلا بعلوت بريت شعمدوت يخد نجد إدغاري مشتافيم شهي هخلطة ربونيت شهد كبلا عليدي هانهاجاش الله بشتوف هام هالتيماني وزي ماشي مخيخ ات عتسماؤتا تيمان عمدت هيوم نجد همشتار هاي إسرائيلي في أرصوت هبريت كسامل شل هتكوميموت في عميدة ايتانا مول إدغاريم وفخخ ياتصرا كافوت خاداش بهستوريا شل هأموت شئينان نخناوت لدكوي عاد كان تخني تشافوه مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست ششومعيم نوتصار بمخلاكة هالتكشورت شل إيران راديو أم متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي خوليم لمتصو أوتام بأتار إيران راديو وغم برشاتو تخيفراتيوت بمتصاو تكشور إيران راديو دوت آي آر كمات كل هيلاديم ها فلسطينيم ها مخزاكيم بفاته كيله او بفاته معتصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مراجع هم معتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه عنويم متبتسييم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت أليموت شغورامت بقيعة بسيخولوجيت كاشا يوتير منازك فيزي كأشر يلاديم نخلائيم ومعنيم هم نمتسائيم بشلاف راقيش شل هتبتخوتام ها كوغنتيفيت وها فيزيت يلاديم إلو بقيعيم بميوخاد لهشبعوت كتصاروت في أركوت تطبخ هم موديم مهر يوتر مي مفوغاريم بشل متصافام هالنفشي هباقيع يوتر بمهلاخ ها خكيرة لخين هم عسويم لسبول عنيشا كاشا باخوت مأشر مفوغاريم أفال ها هشبعا شل ها أخزاريوت شسافقو هيلاديم ها إل بمهلاخ هم معتصار بها خكيرة تماشيخ لأورخ كل خييهم لخين هشبعت هم مأسار وها إنويم خورجت متكوفت هم مأسار بأوفن شعالول لشباش بأوفن رتسيني اتخنوخ شلاهم מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק, כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצרות ואיומים של אל שעצרו וחלאו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים, וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה, ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, همو ساقيم هم عراويم هلالو شل متخ بخردا هايو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الرعيم إل لمروت شرامات هدكاون بها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم إلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسميت أو بخسر أونيم أقاف يلاديم إلو هرقيشو شي أتيدام بي ديهم بهشفأة لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخات هخيفراها فلسطينت بهشتتفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدقار خيوفي شهافخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت ها پانيكا هي غام غورم مخريع بين كل ها تراوموت ها خسيفة لأنويم نمتسيت بماكم ها قافوها بيوتير بي ها فراوت يلاديم فلسطينم تصفته ها سنيف ها فلسطيني شل ها أقود ها بين لأوميت لسخيوت ها يلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعافار بنفراد أو بكفوتصوت أين لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعايوت بسيخولوجيوت شي نقراموت ميما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكأف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي أين لهم ماكور فيزي بمكريم مسوياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمروت شخالفو 20 شانا مئاز أني زوخير كل برات بقوفو اوف فاناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شي هم سافلو ميديكاون لأخر شي هش تخررو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلاديم مهم هي شن عطسار بشنات 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة عمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على ها أخيريم وهافختي لهيوت يوتير مفداد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنات 1990 في أخط بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هاد ات أوتو سنتيمنت أخري هكيلة هت بودتي ودا خفتي ممني اتها اناشيم اخشاف بوخيد يوتير مي ها اناشيم نزهرتي مي كلام هايتي مي اود بودد ميم واف بلا 40 وشمونا ياميم بمعتصار بشنات 1987 كشهايا بين 15 زو هايتا خفايا مي اود كاشا كاشي لشكوخ اوتا هايتي بدكاون هربز من أخريها معتصار وإبادتي إتها بتاخون هاتسمي شلي هو مسابير هاتستو تيم هلالو هم شل إلي شنخلقو وعنو لمرود شخالفو شانيم مئاز أوتام ياميم هاتراوما شل أوتام ياميم لو عوزيفت أوتام لمعسه يوتر ممخطسيت مي هم رؤيانيم عداين سوفليم مبايوت فيزيوت أركت طبخ هنوفوت يشيروت مي عنويم أو هتعللوت أخيرت متصد هاي إسرائيليم أفال هش إلا شي أولا كان هي إخ يلاديم فلسطينم ساردو بيفاتي هكالة هي إسرائيليين. هم مخكار هوليخ ومتمكد على هاوفن شبو يلاديم متنقديم ومتمودديم هم أليموت بكالة يخص كاشي في أنويم. سكيرا ما كيفا شل هاشبعوت هبسيخولوجيوت شل تراوما تصفائيت وبوليتيت على يلاديم ملمدت كي يشنام شلوشا غورميم هالتورميم لي خولتو شل هيالد لهيفين ولهيوت موفان אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם, ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
موسیقی.